suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect destul de provocator, dar și trist în același timp, trist nu neapărat din cauza unei tragedii care s-a întâmplat, ci mai degrabă din cauza unei stări de lucruri pe care o întâlnim astăzi în creștinismul european. Un creștinism din ce în ce mai slab din punct de vedere al reperelor morale, un creștinism din ce în ce mai slab din perspectiva prezenței la închinare. Aș vrea să vă citesc un articol pe care l-am întâlnit pe ziarul Gândul, un fenomen ciudat care a apărut în Europa de Vest, îi sperie pe preoți și pe credincioși. Vreau să vă citesc acest articol, nu este foarte mare și putem pe urmă schimba opinii în privința acestui lucru. Site-urile de imobiliare abund în anunțuri cu vânzări de biserici, mai ales în vestul Europei. Preoții din țările anglicane din Europa, precum și parohii unor biserici evanghelice sau catolice, renunță la lăcașurile de cult din cauza unei scăderi semnificative a enoriașilor și drepturi mare a veniturilor, scrie La Stampa. În funcție de suprafața și vechimea lăcașului de cult, o biserică poate ajunge la câteva milioane de euro. Statisticile arată că anual aproximativ 20 de biserici se vând. Specialiștii în imobiliare susțin că, pe zi ce trece, această piață devine tot mai mare. Bisericile sunt scoase la licitație cu tot cu mobilier din cauza că numărul de credincioși este în scădere zi de zi. Acesta este un fenomen în creștere în Franța, Germania, țările de jos, Danemarca, Turcia și așa mai departe. Motivul îl reprezintă scăderea numărului de oameni care practică religia. Din motive de oportunitate economică, lăcașurile de cult, unde mii de credincioși s-au rugat Domnului de-a lungul anilor, sunt vândute cu tot cu patrimoniul lor artistic, spune Salvatore La Țara, unul dintre preoții de la Vatican, citat de La Stampa. Nu doar în Europa Occidentală a scăzut numărul de enoriași, ci și în zonele de conflict. Exemple de această natură îl găsim și în Cipru, unde consecința firească a fost scăderea numărului de biserici cu 38%, acestea fiind de fapt vândute și refolosite. În total, 120 de biserici creștine au fost transformate în depozite, muzee sau chiar în moschei. Dacă nu sunt vândute, bisericile creștine din vestul Europei sunt transformate în moschei, dat fiind că tot mai mulți musulmani trăiesc în aceste țări. De exemplu, în țările de jos, peste 250 de clădiri care aparțineau unor preoți catolici, luterani și calvini, au fost vândute, iar unele dintre acestea au fost transformate în moschei. Aș dori să discutăm despre acest fenomen care se întâmplă în Europa de astăzi. De ce sunt din ce în ce mai puțin creștini la închinare? De ce se golesc aceste biserici? De ce s-a ajuns la o stare deplorabilă încât suntem nevoi să vindem bisericile, clădirile care aparțin bisericilor? Suntem invitați să vorbim despre acest lucru, să schimbăm opinii. Cei care doriți să vă exprimați opiniile puteți suna la telefonul 031 4378 379. Invitatul emisiunii este pastorul Emil Eremie. Domnule pastor, bine ați venit.
Bine m-am regăsit.
Este un fenomen tare, nu știu dacă ciudat, dat fiind faptul că asistăm la o schimbare în gândirea europeană în privința creștinismului, era previzibil acest lucru?
Dacă nu este ciudat, măcar este îngrijorător fenomenul și cred că este previzibil din punctul de vedere al Sfintelor Scripturi, doar dacă ne aducem aminte de cuvintele Domnului Hristos, care mi-a venit acum mie în minte, din Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 12, unde Domnul Hristos spune: în zilele din urmă, din pricina mulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Iar aici este vorba direct despre biserică. Domnul Hristos vorbește despre creștinism în general, sugerând faptul că se va întâmpla ceva, un fenomen va avea loc către zilele sfârșitului, și anume o retragere din zona aceasta a dragostei față de Dumnezeu și a oamenilor unii față de alții. Și respectiv, acest aspect afectează serios biserica de astăzi.
Da, este, știți ce este surprinzător? Este că acest fenomen de răcire a dragostei față de Dumnezeu nu este prezent doar în creștinism. Este o stare a lumii de astăzi. Acum, este adevărat că dacă vorbim de această golire a bisericilor, ea este prezentă în fiecare biserică creștină. Dacă studiem toate confesiunile, și este cumva efectul unor stări de lucruri care se găsesc și în biserică și în societate. Aș vrea să le dezbatem pe rând. Avem deja un telefon, se pare, după care vom intra în subiectul nostru. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Și mă bucur de subiectul care l-a spus în parol. Aș vrea să vă zic următorul lucru. Erau niște profeții făcute în legătură cu lucrul acesta, deci Dumnezeu a prevăzut starea de timp. Nu că ar fi dorit El să vadă ceea ce se întâmplă, ci ne-ar fi dorit altfel de oameni. Și anume, nu creștin de formă. Dacă luăm la ora actuală bisericile și ne uităm în ele, în majoritatea predomină spiritul egoism, mândria și peste tot este fățărnicia. Exact o formă de evlave, cum a zis dumneavoastră la început. Iar este o profeție care zice în felul următor: în zile din urmă oamenii nu vor iubi învățătura sănătoasă și vor da învățători după placul lor. De aceea în aceste timpuri Satana a încercat, dacă se poate, să contrafacă totul și în cele din urmă să bage pe linia întâia nu creștinismul, nu pe Domnul Hristos, cel care a murit pentru noi, ci să bage altceva, o altă învățătură. Și de aceea ar trebui să trageți un semnal de alarmă, mai ales că sunteți acolo în posturi de răspundere și în mod deosebit noi care știm adevărul să ne ajute Dumnezeu să-L trăim. Că dacă vorbim cu gura și nu facem cu fapta, n-are niciun folos și n-are niciun sens. Deci Dumnezeu ne cheamă în aceste vremuri să fim ucenici în adevăratul sens al cuvântului ca apostolii pe vremuri. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim pentru încurajare și îndemn de a face ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă să facem. Domnule pastor, cum vedeți pentru început această tendință, această răcire? Trebuie neapărat să se întâmple dacă este o profeție făcută?
Eu aș porni și de la un alt aspect, și anume de la o confuzie vis-a-vis de termeni, pe care cred că ar trebui să luăm în calcul atunci când vorbim despre biserică. Și abia după ce vom lămuri puțin lucrul acesta sau îl vom lămuri pentru noi, cred că atunci vom înțelege mai bine ce este cu biserica. Și mă refer la biserica creștină, în general, nu mă refer denominațional în clipa aceasta. În limba română noi avem un termen, biserică, ce definește în mod special un loc în care un credincios merge să se închine. Însă, confuzia vine din faptul că, inițial, cuvântul acesta desemna sau semnifica cu totul altceva. Dacă îl căutăm, etimologic vorbind, în vremurile antice, cuvântul care apare în Vechiul Testament, în Noul Testament, el apare și în Vechiul Testament sub o altă formă, dar în Noul Testament apare sub forma de eclesia, care în cultura grecească și în mod special în timpul veacului de aur, cum o numesc scritorii, adică anii 480-404, cam așa ceva, cuvântul acesta desemna o adunare a unor oameni chemați în piața publică sau într-un loc pentru a li se comunica ceva. Acea adunare de oameni chemată acolo de către un corp consultativ sau convocativ era prezentă pentru un scop anume. Și acelei adunări se spunea eclesia, care termen este și el folosit, este și el compus din doi termeni, cuvântul kaleo, a chema, și particula ec, care înseamnă da, de la, de unde și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că dacă nu înțelegem ce a însemnat la început cuvântul acesta pe care și Domnul Hristos mai târziu îl preia când va spune în Matei capitolul 16, aceasta este eclesia mea, biserica mea, atunci putem să facem confuzie și cred că acesta este o cauză serioasă pentru care astăzi vorbim despre acest fenomen.
Avem un telefon, vreau să continuăm acest subiect după telefon. Bună dimineața!
Alo?
Alo, bună dimineața, vă ascultăm.
Alo?
Vă
ascult. Bună dimineața și pacea Domnului.
Pacea Domnului.
Aș vrea să fac o discuție asupra subiectului acesta. Sunt copil născut în biserică. Am trecut prin perioada de război, am trecut prin perioada de criză de după război, am trecut prin perioada vechiului regim. Mă rog, în situații destul de grele, dar știu că biserica creștea. La ora actuală, când sunt atâtea binecuvântări de la Dumnezeu, pe care noi de multe ori nu știm să le folosim spre slava Lui, în aceste condiții, cred că se împlinește ceea ce găsim în Deuteronomul, capitolul 32, cu 15. Poporul Israel s-a îngreșat, s-a lățit și a uitat de Dumnezeu. Posibil să fie și acesta motivul și cred că poate ar fi potrivit ca Dumnezeu eventual să intervine din nou în această problemă printr-o situație de criză care va aduce binecuvântări bisericii. E părere personală, natural.
Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Da, este o constatare și este pertinentă. De regulă, într-o perioadă de criză, biserica crește. Iar când este libertate și confort și, mă rog, bunăstare...
Da, acesta este paradox.
Da, e un paradox. Haideți să revenim la această confuzie pe care vorbeați mai devreme.
Da. Atunci când Domnul Hristos, de exemplu, aminteam de Evanghelia după Matei, capitolul 16, folosește expresia pe această piatră, referindu-se la declarația pe care Petru a făcut-o, spune: pe această piatră, în versetul 18, voi zidi biserica mea. Doar pronumele mea este cea care definește sau desparte o adunare grecească, o adunare a unor oameni care se adunau pentru un scop și a celor care aveau să se adune pentru un alt scop, și anume să-L urmeze pe Domnul Hristos. Pentru că atunci când vorbim despre biserică, vorbim despre faptul că niște oameni sunt chemați de o persoană sau de un corp convocativ, așa cum spuneam puțin mai devreme, și când sunt acolo, când sunt la un loc, ei așteaptă ceva
și
împreună iau hotărâri. Ca să fac așa o aplicație pentru zilele noastre, dacă, de exemplu, în oraș este un panou imens pe care poate fi văzut un eveniment și oamenii care trec se opresc, alții rămân până la sfârșit, unii pleacă mai devreme, iar după ce trece evenimentul și se stinge ecranul, toată lumea dispare. Când vorbim despre biserică, vorbim despre o mulțime de oameni adunată în jurul unei persoane, adunată pentru un scop. De aceea, când Domnul Hristos preia termenul acesta, El nu-i schimbă sensul, absolut deloc. Da. El vorbește acum despre niște oameni care sunt chemați prin intermediul Evangheliei în jurul unei persoane, iar persoana este Iisus Hristos, da. Cea care atât în Romani, cât și în Efeseni sau în Epistola către Corinteni apare ca fiind capul acestei biserici, eclesia.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Tocmai ați pus accentul pe ideea esențială, pe înțelesul principal al termenului, adică comunitate și comunicare. Și atunci, probabil că e necesară o schimbare un pic de paradigmă, adică nu pui accentul în principal pe structura clădirii aceea de casă care primește niște oameni, ci pe comunicare, care se poate face acum prin orice alt mijloc. Dacă citim tot în Matei sau în alte locuri, în Ioan, în Luca, tot spun până la urmă că la un moment dat Iisus vine pe norii cerului și cheamă pe aleșii lui, pe înger, sau un capăt la altul al pământului. Sau. Și atunci, ideea principală e comunicarea. pentru a strânge acea clădire. Deci cineva care se adresează unei mulțimi, dar nu o mulțime oarecare, ci o comunitate care e răpită de, de text, de mesaj, de cu totul altceva. Și alții care sunt lăsați, care nu înțeleg. Aici văd eu schimbarea de paradigmă care se poate întâmpla la un moment dat.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Da, acum, domnule pastor, interlocutorul amintea, ultimul interlocutor, de ideea de comunitate și comunicare. Acum există o dificultate în privința comunicării. Dificultate în ceea ce privește ideea de biserică. Acum fiind mult mai multe mijloacele de comunicare decât în antichitate, acolo unde comunicarea se făcea doar prin intermediul acestui proces de a chema eclesia. Veniți, luăm, cel puțin în cetățile grecești, cam 10% din populație constituia eclesia. Cei care aveau drept la vot, cei care aveau...
Cei peste 18 ani,
da, da, da,
2 ani
erau
de armată.
Cei care erau nativi, nu veneau nici femeile, nici sclavii, nici mulți dintre oamenii liberi nu veneau, nici măcar cei care erau rezidenți acolo nu veneau, dar din alte părți. Acum, în antichitate exista singura comunicare, exista cea verbală.
Pe care și Domnul Hristos a folosit-o,
da,
la vremea lui.
Erau chemați la biserică, erau chemați să asculte Evanghelia, și pentru că erau puține manuscrise, dar pentru că cineva predica, explica și alții ascultau. Acum, în secolul nostru, mijloacele de comunicare sunt diverse. Acum avem acces la literatură, procesul de alfabetizare a fost și e mai bun decât în antichitate, foarte mulți oameni știu să citească. Nu cumva biserica, pe acest termen al comunicării, și-a pierdut aceste, hai să nu spun drepturi, acest rol de comunicator primordial al Evangheliei? Adică vreau să spun, mai este biserica astăzi ca instrument, mai este necesară pentru a comunica Evanghelia, sau acum oamenii au acces liber, avem scriptura pe gadgetul, avem pe telefon, avem fiecare cartea în casă, adică mai avem nevoie de biserică?
Este foarte bună întrebarea dumneavoastră și aș porni de la o situație. O doamnă a venit într-o zi și m-a întrebat așa: domnule pastor, aș putea să mă botez în biserica dumneavoastră, dar să nu devin membră a bisericii dumneavoastră? Cu sensul de a nu deveni membră. Pur și simplu ar fi vrut să se boteze, dar nu să devină și membră. Și am spus așa: doamnă, este o chestiune de neînțeles, pentru că este un nonsens, sau ar fi un nonsens, pentru că eclesia despre care noi vorbeam puțin mai devreme, atunci când ne refeream la situațiile antice, mai era și o chestiune de membralitate, adică cei care veneau acolo deveneau membri ai acelei adunări, cu caracteristicile pe care le-am menționat împreună și dumneavoastră și eu, să aibă minim 18 ani, să facă parte dintr-o anumită categorie socială și așa mai departe. E, atunci când vorbim despre biserică, vorbim despre o chemare pe care mai întâi Duhul Sfânt o face la inima fiecăruia, nu este rolul nostru de a face chemarea aceasta inițială, Duhul Sfânt este acela care o face, iar cei care răspund mesajului acestui al lui Dumnezeu prin Evanghelie și prin intermediul Duhului Sfânt, devin automat, în urma legământului, membrii ai eclesiei, membrii cu drepturi ai acestei eclesii. Și dacă privim în Noul Testament, descoperim că primii pe care îi putem numi eclesia în Noul Testament sunt cei 12 ucenici pe care Domnul Hristos i-a chemat și cărora ulterior l-a spus: acum duceți-vă, acum mergeți. Biserica niciodată, Biserica lui Hristos, niciodată nu și-a pierdut, din punct de vedere teologic și din punct de vedere al misiunii, nu și-a pierdut dreptul acesta. Dacă l-a pierdut, l-a pierdut din neglijență. Nu este vina lui Dumnezeu că, să spunem, o parte din suflul acesta misionar, biserica l-a pierdut, ci probabil că i-ar trebui să-l regăsească. În contextul actual, el trebuie să-l regăsească. Și aș mai adăuga ceva la întrebarea dumneavoastră. Evident, putem folosi informația, putem să o găsim pe oriunde. Însă Eclesia o găsim numai în jurul lui Hristos. Și ea trebuie să fie un corp vizibil. Nu putem vorbi despre ceva ce nu există. Eclesia este o adunare convocată și în misiunea ei este chemată să slujească unui scop.
Da, avem un telefon deja. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Din Baia Mare sunt, locuiesc acum, dar m-am născut la Rodna, Bisană, Săud. Și de mic, fiind romano-catolic, tata meu, părinții, în special tata, mă rog, așa, nu m-a dat voie să umblu la adventiști. Am avut o atracție, ca tare și socra mea este. Dar venind la Baia Mare la studii, am venit la biserica adventistă, de pe Progresului. Era multă lume, într-adevăr era chestie necomenabilă, fiindcă se spunea câteva fraze în maghiară, în română și era destul de... Acum s-au separat. Și am urmat, deci n-am umblat consecvent, așa, din când în când, și m-a atras această biserică. I-am constatat că, de fapt, ce au rămas maghiarii de la ora 9 și nu știu cât au programul. Deci din star să vă spun că nu sunt român. Sunt și eu amestec de maghiar. Așa, ei și-au făcut de la ora 9. Sunt puțini. Au rămas puțini români, vorbesc ca și cum să spun, origine, da? Și aceștia s-au divizat. O parte umblă de la 11 acolo pe Progresul și o parte nu știu unde s-au dus. A venit cineva, mă rog, nu știu cum s-au divizat. Ei, acum pun întrebarea. Oare de ce acei frați care sunt, în primul rând, maghiari, ei nu se interesează pe ei limba care o vorbesc? Problema că este limba comună al Bunului Dumnezeu. Să zică, mă, hai să ne unim. Fiindcă în Baia Mare nu suntem în altă parte a României. Toți știu limba română perfect. Și atunci cine este de vină că scade numărul? A scăzut foarte, foarte mult în Baia Mare. În urmă cu vreo 3-4 ani eram la o adunare așa și au venit din Moldova noastră, doi reprezentanți. Unul că stă din Piatra Neamț și s-a mirat de fenomenul acesta. Deci, fiind frați, să se divide.
Da, e o problemă, o provocare, bilingvismul într-o biserică locală, pentru că poate că și din motive de eficiență mai au loc aceste separări, pentru că dacă e cu traducere, se înjumătățește timpul.
Eu am impresia că...
Spuneți.
Este o nesincronizare între aparate și televiziune. Bun, nu mi-am dat seama de emisie. Ce se întâmplă? Acești pastori care trebuie să ajungă la un consens, la o înțelegere. Dom'le, astăzi eu, mâine tu. Dar să nu-și facă ei programele lor sau ceva. Este o biserică universală care ne rugă și ne închinăm lui Dumnezeu. Asta să înțeleagă ei. Nu să-și facă programe să se divide. Ori nu ar fi o frăție mai bună.
Știți că Apostolul Pavel spunea la un moment dat și prin Coloseni și prin mai multe epistole sale, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Distinția acestea sexuale, etnice, eu știu, de statut social dispar în Hristos. Însă, în acest caz, nu știu dacă putem spune prea multe, pentru că sunt și chestiuni administrative, poate de eficiență, și nu putem să spunem prea multe despre ideea de separare pe criterii lingvistice. Da. Bine, noi vă mulțumim pentru intervenție. Spuneți.
Am vrut să fac treaba aceea să fie, fiindcă primul vorbitor era un domn Gheorghe din Maramureș. Ei, a spus că aveți un punct de răspundere. Noastră, nu sunteți un punct de răspundere acolo. Sunteți un liant între credincioși și biserică, eventual, sau ceva. Domnul pastor poate să spună. Fiindcă nu poți să-i spui la om cu de-a forță, dar trebuie să existe cineva care să intervine, domnule, administrație. Să stai puțin, domnule, nu există o lege. Hai să ne înțelegem, să lăsăm din ambiții, să le dăm funcții sau ceva. Fiindcă lumea este scăzută la dentiști în Baia Mare, că știți că este un fenomen. Nu vreau să spun nimica sau ceva. Mi-a plăcut și m-a atras întotdeauna și chiar mi-a făcut amici. Dar când vezi treburile astea, efectiv, multe lume, vă spun, s-a lăsat. Eu știu ce a fost. Prin 72-73 când am venit în Baia Mare, și acătă suntem în 80, în 2014, să zic, în 2015 abia au trecut două săptămâni, trei. Da. Este un fenomen care trebuie dat de gândit.
Da. Bine, vă mulțumim.
Să vă mulțumim. Dumnezeu și pacea Domnului.
Da, mulțumim pentru intervenție. Da, e o problemă. Domnule pastor, care sunt câteva cauze ale acestui absenteism din ce în ce mai ridicat de la închinare? Pentru că, știți, de ce v-am întrebat în legătură cu, eu știu, mijloacele de comunicare? Acum se merge pe ideea că există și o biserică, să spunem, virtuală, o biserică invizibilă, necunoscută a lui Hristos. Și bine a spus că biserica este un grup organizat, cel puțin Sfânta Scriptură ne prezintă foarte clar imaginea aceasta. Acum s-a dispărut din conștiința multor creștini ideea că biserica trebuie să fie un grup organizat. Se merge mai degrabă pe ideea că biserica este una destul de amorfă, fără o formă. Sunt adevărații credincioși al lui Dumnezeu, fiecare se închide personal, avem și ideea de biserică invizibilă, biserică online este prezent acum. În ce măsură putem să identificăm anumite cauze care au dus cumva la această dispariție de la închinarea publică a enoriașilor?
Înainte de a defini cauza contemporană, m-aș referi din nou la misiunea bisericii inițiale, pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, ne este ușor să înțelegem și partea a doua. Repet textul din Matei, capitolul 16, versetul 18, biserica mea. Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos devine instrumentul chemător, de multe ori îl auzim zicând, cine are urechi să asculte, să vină. Chiar lucrul acesta îl găsim în Luca 18:8, da. După ce a rostit pilde, l-a spus, da. Și acum cine are urechi de auzit să asculte, cu alte cuvinte, cine vrea să vină la mine să mă urmeze. Și sunt atât de multe astfel de expresii pe paginile Noului Testament.
Pentru că avem un telefon, da. Și vom continua să nu vă uitați ideea. Bună dimineața!
Bună dimineața! În legătură cu Eclesia. Eu nu aș vedea nici cum faptul că Eclesia asta, adică biserica, mă rog, cei chemați la Domnul Iisus, ar trebui să fie neapărat vizibili, pentru că nu știu dacă se poate asta să fie vizibil, vă dați seama. Sunt persoane care nu pot să se afilieze la o anumită biserică, că în localitatea, mă rog, denominațiune, localitatea unde sunt efectiv, nu există o astfel de comunitate care să satisfacă nevoilor lor, mă rog, emoțional și mai departe. Asta e în primul rând. Și în al doilea rând, mă gândesc că asta că sunt puțini, adică când merge spre, adică descrește numărul lor, este profețire. Adică este stipulat în Biblie atât de clar încât noi, indiferent ce am zice și ce am face, tot așa va fi. Adică când Domnul Iisus spune în Luca, acolo zice, dar va mai găsi fiul unui credință când va veni pe pământ, și dă răspunsul Pavel în 2 Tesaloniceni, dar nimeni să nu vă amăgească că Domnul Iisus nu va veni înainte de a veni lepădarea de credință și arătarea acelui nelegiuit. Deci clar, lepădarea de credință vine, de fapt a venit, secularizarea și asta înseamnă, și e foarte clar, înainte să vină Domnul Iisus, biserica, adică nu vorbesc de denominațiuni religioase, astea vor fi la culme, vor fi foarte dezvoltate, biserica sa, adică cei chemați la el, că asta de fapt înseamnă, adică moia asta cu, adică e vorba de niște oameni chemați la Domnul Iisus, vedeți, eu nu prea de acord cu ce se tot spune, că ei trebuie să, dacă sunt chemați la Domnul Iisus, de ce chem neapărat la denominațiunea asta, fiecare face prozelitism pe feria lui. Ei zic, păi ăsta e cel mai bun, ăsta e cel mai bun, tu vină la mine, vină la mine, nimeni nu zice, dar vină la Domnul Iisus și vezi tu unde te îndrumă el să te duci. Deci asta era părerea, adică, practic, oamenii schemați la Domnul Iisus, asta înseamnă moi, deci, adică, caleu înseamnă să chemi, Eclesia nu are nicăieri cuvântul adunare, și am auzit că se spune că Eclesia înseamnă adunare, în greacă sunt două cuvinte, unul înseamnă a chema și unul înseamnă a chema afară de acolo de unde ești, deci nici într-un caz nu înseamnă adunare, înseamnă că ești chemat, unde? La Domnul Iisus, că e a lui, de acolo de unde ești, să pleci de acolo, adică din lume să te duci, dar nu să treci la Domnul Iisus, nu, toți zic, uite, să fii membru acolo, Dar asta cu membria, dacă te cheamă Domnul Iisus, e important dacă ești la ăia sau la ăia. Nu știu, cred că... Adică zice, a chema, biserica... Deci biserica acolo, biserica mea este cei chemați de la, de unde, adică chemați afară de acolo, de unde la Domnul Iisus. Deci e foarte corect când un om spune, Doamne, parcă nu vreau să fiu membru aici, că nu mă satisface tot ce se întâmplă acolo, că toți au tradiția lor, unii cu aia, unii cu aia, mai mult se spune din tradiție decât din Biblie sau în cantități egale. Deci e bine că omul zice, dar vreau la Domnul Iisus și o să văd eu după aia dacă mă afiliez la sau la... Plus că în zile din urmă, așa cum am zis, ori nu va mai găsi credință, vor găsi multe organizații, foarte organizate, structurate, cu bote și mulți membri pe hârtie, dar problema e nu asta, problema e să fie puțin și bun. Când ce Domnul Iisus, mulți chemați, puțin aleși, problema e ca ăia care sunt să fie, să aibă o relație personală cu Domnul Iisus. Asta e părerea mea, asta vreau să spun. Că când spune acolo în Ioan 14 cu 20, eu în voi și voi în mine, acolo, pe acolo este un univers întreg, se poate predica, adică eu în voi și voi în mine, asta este de fapt chestia asta cu chemați la Domnul Iisus, adică să ai relație cu El, eu în voi și voi în mine, adică pur și simplu de unificare cu El. Când spune Ioan 14 cu 20, eu în voi și voi în mine, adică pur și simplu o unificare, o lipire, o alipire la nivel de Duh de Domnul Iisus. 1 cor 6 cu 6, cine se lipește Domnul, singur Duh cu El. Asta e esența, nu că dacă ești membru acolo, că hai, că nu, că să vedem. Ești unit cu Domnul Iisus la nivel de Duh, ok, ești în eclesia Lui, adică în adunarea celor chemați de afară la El. Vă mulțumesc!
Și ne vă mulțumim pentru intervenție. Deși, nu știu, cu ideea cu adunare, ideea de eclesia, ce puțin septuagintea traduce, eclesia este corespondentul substantivului kahal din ebraică, ce înseamnă adunare, concret. Exact. De acolo e și kohele, cel ce cheamă. Da, predicatorul, adunarea chemată să asculte o predică, o cuvântare. Haideți să mergem la cauzele sau posibile cauze ale absenteismului.
Întâi aș vrea să sugerez faptul că nu putem elimina din ecuația aceasta statutul de membralitate, adică de a fi membru. Chiar dacă, așa cum spunea interlocutorul nostru puțin mai devreme, undeva nu se găsește o biserică pur și simplu de credincioși la care poți să afiliezi. Însă atunci când vorbim despre biserică în sens biblic, vorbim despre o persoană în jurul căreia erau adunate alte persoane. Domnul Hristos, mai întâi ucenici, apoi când ucenici au predicat în ziua 50.000, la această biserică s-au adăugat 3.000, după care se spune că aproape 3.000, după care se spune că Dumnezeu în fiecare zi adăuga la această biserică, după care se spune și în fiecare zi această biserică era la un loc. Cu alte cuvinte, nu putem exclude calitatea de a fi membru al unei biserici vizibile.
Avem dovezi, Corneliu, sigur, un om temător de Dumnezeu, este cumva... își dă seama că trebuie să fie botezat în biserică, deși el avea relație cu Dumnezeu. Veneau îngeri și comunicau.
Se spune că îi făceau o sumedenie de milostenie, adică era un om deosebit din punct de vedere al relației lui cu Dumnezeu. Da. Sigur că da.
Avem un telefon, va fi ultimul pentru că va trebui să avem și niște concluzii. Bună dimineața!
Bună dimineața! Eu cred că trebuie neapărat să existe o biserică, în primul rând, unde fiecare om să afle adevărul de la Dumnezeu, dar în biserică oamenii nu vin și nu mai ascultă, ci pleacă, ci ei acolo au părtășie unii cu alții, lucrează pentru semenii lor, au tot felul de experiențe, tot felul de lucrări și aș vrea să spun că totuși Domnul Hristos când va veni va găsi credință pe pământ, pentru că Domnul Hristos va găsi un popor bine pregătit, pe care să-l ia la cer. Domnul Hristos în prezent lucrează în sanctuar pentru asta și nu se pune problema ca această credință să dispară vreodată. Deci, din potrivă, cei care se pregătesc vor fi din ce în ce mai bine pregătiți, vor forma trupul Domnului Hristos, iar Domnul Hristos a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o prezinte Tatălui fără pată și fără zbârcitură. Biserica este cel mai important lucru de pe planeta aceasta. Mulțumesc!
Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Da, într-adevăr, până la urmă, Scriptura ne spune că va fi un grup care va constitui poporul lui Dumnezeu, un grup se pare, ce puțin când spune cartea Apocalipsei, organizat, nu o să fie așa o masă amorfă. Haideți să revenim la ideea de cauze, cauza absenteismului de la închinare, și ne referim nu acum neapărat confesional, ci abordăm ideea de absenteism.
Da.
Care ar fi câteva?
O cauză primordială pe care a subliniat-o ar fi secularismul. Secularismul înseamnă pur și simplu îndepărtarea omului de Dumnezeu, nu neapărat ca noțiune. Sunt și persoane care nu cred că există Dumnezeu, se declară ateos, adică fără Dumnezeu, ateu. Ci vorbim despre faptul că sunt oamenii, în general creștinii, se despart de Dumnezeu ca relație. Și acum nu vorbesc despre cineva anume, ci pur și simplu ca fenomen. Pentru că biserica, repet, la origine înseamnă Dumnezeu la mijloc, Dumnezeu capul bisericii, oamenii fiind membri ale bisericii, deci vorbim despre un trup organizat, nu putem vorbi despre membre disparate, aruncate pe aici și pe acolo, invizibile. Nu, Dumnezeu are o biserică vizibilă pe pământul acesta, chiar dacă în pildele sale escatologice vorbește despre un ciudat amestec de grâu, neghină, capre, oi, rob rău, rob bun și așa mai departe. Este viziunea lui Dumnezeu asupra bisericii. De asemenea, acest secularism duce la scăderea credinței în acest Dumnezeu și în acest Dumnezeu și natural. Urmarea logică este îndepărtarea de persoana care conduce această biserică, și atunci la biserică eventual te mai atrag anumite evenimente, sărbători sau alte lucruri care se întâmplă indiferent de denominațiune, și nu te mai atrage persoana de care te-ai legat prin legământul tău. Și în contextul acesta, viața religioasă devine o direcționare către Basileia, de data aceasta, termen foarte accentuat în limba română și uzitat în ceea ce privește biserică, pentru că el vine de la cuvântul basilica. Basilică în limba grecească, ce înseamnă sau ce induce ideea de o clădire. Clădirea în care se adună credincioși.
Și o concepție monarhică, pentru că Basileus e împărat.
Exact. Iar mai târziu, secolul IV, în mod special începând cu Constantin cel Mare, înțelesul bisericii ca eclesia se mută spre zona locului unde se întâlnesc aceștia pentru actul religios. Și de atunci și până astăzi, și chiar și în limba română, când zicem biserică, de regulă ne gândim la un loc unde credincioșii unei denominațiuni se adună spre a se închina lui Dumnezeu. Secularismul, cu pleiada lui de aspecte care distrug această relație cu Dumnezeu, este foarte clar arătată și în cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi apare un semn de întrebare față de sau vis-a-vis de scripturi. Sunt ele opera lui Dumnezeu sau sunt opera oamenilor? Apar contradicții în Biblie, nu se potrivesc lucruri, altele sunt mitologie și așa mai departe. De asemenea, se spune lucruri care îndepărtează pe om de Dumnezeu, pentru că Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, versetul 17, spune: credința vine în urma auzirii, credința despre care Doamna de mai devreme spunea, iar auzirea se face prin intermediul cuvântului său. Și tot Apostolul Pavel în Timotei spune că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea înțelepciune omului care vrea să-L găsească pe Dumnezeu. Odată ce interesul față de Scripturi a căzut, dispare noțiunea de valori, pentru că Dumnezeu este autorul moralii și valorilor, iar acestea sunt exprimate prin intermediul cuvintelor Scripturi. Când valorile acestea nu mai sunt practicate în viața mea de zi cu zi, atunci eticul, adică modul în care eu exist, se manifestă după propriile reguli, joc după propriile reguli, nu mai joc după regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit, deci, în cuvântul
practic,
său.
Practic, standardul devine omul însuși.
Exact. Și atunci apar aspecte pe care le-am descoperit subliniate și la interlocutorii noștri. Nu cred că este nevoie să aparții de biserică. Poți să te informezi ceva despre ceva religios de undeva, nu trebuie să aparții de un corp vizibil, pur și simplu ai relația ta personală cu Dumnezeu, lucruri pe care nu le găsim, nu le descoperim în Biblie atunci când vorbim despre biserică ca sens original. O mare problemă pe care astăzi o întâlnim este această secularizare a minții omului. Iar dacă este să ne referim la strict la situația zilelor noastre, oamenilor, creștinilor în general, dar nu numai, le place mult mai mult sau sunt înclinați mult mai mult spre zona aceasta a sentimentalismului religios decât abordarea rațională, logică a ceea ce înseamnă cu adevărat credința în Dumnezeu.
Da, asta e o provocare pe care o amintiți dumneavoastră, pentru că chiar mă gândesc la ce spunea Domnul Hristos femeii samariteni, ce adevărați închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Adică este implicat aici, când spune în Duh, nu se referă doar la închinarea duhovnicească, ci pur și simplu se referă la dimensiunea afectivă, emoțională, iar în adevăr se referă clar la dimensiunea spirituală, dimensiunea rațională. Practic cele două elemente, adevărul, care este norma scriptică, dar și implicarea întregii ființe, sunt îmbinate. Orice schizofrenie între cele două elemente duce la un chiar fals. E foarte important și cred că aici ar trebui să fim cinstiți cu noi înșine și să înțelegem că singuri o închinare în singurătate te expune mai multor riscuri decât închinarea în colectivitate. Pentru că poți să ajungi la deraierii fără să fii conștient, fără să ai niște feedback-uri din partea celor împreună închinători cu tine.
Da. Aspectul primordial pe care îl sugerează Scriptura vis-a-vis de om și Dumnezeu este relația, este comunicare. Se vorbea mai devreme despre lucrul acesta. Biserica este locul în care oameni sunt adunați prin chemarea Evangheliei pentru ca să se raporteze la Dumnezeu în relație. Dacă vom deschide Biblia la Apocalips, capitolul 2, vom descoperi că bisericii care urmează generații ulterioare bisericii primare, îi se face un reproș. Un reproș care trebuie luat în considerație. Bisericii din Efes se spune, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Întoarce-te de unde ai căzut. Cu alte cuvinte, pierderea dragostei față de Dumnezeu înseamnă cădere sau alunecare. Este începutul alunecării pe tobogan. Pentru că până să ajungi jos, până să te declari fără Dumnezeu, este un proces. Dar primul pas este al acestei degringolade, a îndepătării de Dumnezeu și implicit de un corp adunat, de un corp vizibil al bisericii, este să nu mai iubești. Practic așa începe și degringolada în viața de familie. Când nu mai iubești, încep să apară lucrurile neplăcute. Încep să găsești
nod în papură,
încep să găsești lucruri pe care nu le-ai văzut până acum la celălalt. Uite că lucrul acesta nu l-am văzut și sunt 10 ani de zile, cum adică nu ai văzut? Sau sunt 20 de ani. Pur și simplu nu mai iubești. Inițial, biserica înseamnă o relație mântuitoare cu Dumnezeu care se bazează și are la dreptele de fundament dragostea față de Dumnezeu și acceptarea acestui Dumnezeu.
Absenteismul de la închinare se asociază cu două elemente. Primul ar fi o aversiune față de cler, pentru că de regulă biserica este asociată cu sensul clerul, și doi, asocierea cu o viață privită din punctul moral și încercarea de a crea diversiune, să nu se afle de regulă. Nu spun că toți facă lucrul ăsta, dar am întâlnit frecvent acest fenomen. Acum, care credeți că ar fi consecințele directe ale acestei lipse de la biserică? Cel puțin Apostolul Pavel îmi place mult că oferă modelul bisericii ca un trup. De aceea este și unul de trupul lui Hristos, în care fiecare, spune Pavel, suntem mădulare unii altora, fiecare avem diferite daruri și prin complementaritate noi completăm trupul lui Hristos. Acum întrebarea mea este dacă ar fi o biserică virtuală sau una așa cu membri înstrăinați unde altul, dar adernând la același crez, în ce măsură poți fi mădurar altuia, în ce măsură poți ajuta când de fapt tu te vezi cu el. E ca și când eu mi-aș iubi copiii prin mediul Facebook.
Da,
cum poți să-i mângâi, Pavel cum poți să-i atingi prin Facebook.
Exact, în Galateni, capitolul 6, portați-vă sarcinile unii altora. În tot timpul există, legat de Eclesie, legat de biserică, în tot timpul, în Noul Testament, descoperim ideea aceasta de a sluji unul celuilalt. Tot Apostolul Pavel, în Roman 14, spune că și nimeni nu trăiește pentru sine, nici nimeni nu are pentru sine. Cu alte cuvinte, fiecare trebuie să fie de folos în a sluji unui corp, unei entități, iar această entitate se numește biserica. Capul este Hristos. Dacă vrem să vorbim așa, sângele, adică viața acestei biserici, este Duhul Sfânt. De aceea, începând cu ziua cinzecimii, trăim în perioada în care Duhul Sfânt este cel care slujește biserica și prin intermediul acesteia cheamă mai departe, de-a lungul generațiilor, oameni. În condițiile acestea, Apostolul Pavel în Efeseni vorbește despre darul pe care Dumnezeu le-a dat membrilor bisericii, pentru ca să poți deveni mână de ajutor pentru un alt mădular al trupului. Atunci trebuie să primești această calitate de a fi mână. Și de asemenea, dacă ai calitatea de a fi ochi, apoi trebuie să fii ochi pentru această biserică. Și apoi, vis-a-vis întrebarea dumneavoastră de biserica virtuală, nu este posibil să ai biserică virtuală, pentru că un trup este desemnat apoi de Hristos să facă la rândul lucrare mai departe. În interiorul trupului, fiecare membru al trupului, fiecare mădular al trupului slujește altuia și viața există în acel trup, iar apoi prin intermediul trupului, Domnul Hristos a spus, acum mergeți, botezați, predicați, botezați și faceți ucenici în numele meu. Aceasta este misiunea pe care Dumnezeu a încredințat-o biserice.
Mă gândesc la imaginea pe care o întâlnim în Faptele Apostolilor, unde se spune că erau toți la oaltă, stăruiau în învățătura apostolică, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și chiar mă gândesc cum poți să ai părtășie frățească, coinonia, acea relație de apropiere, așa, pur și simplu, de la distanță. Este chiar o imagine total antibiblică. Vreau să vă întreb, cum priviți această înstrăinare a oamenilor față de ideea de biserică și implicit față de Evanghelie, deși unii chiar încearcă să păstreze Evanghelia, dar fără biserică, ca un revers al trimiterii apostolice?
Da. Deci poate fi un revers. Adică atunci când privim la situația actuală, putem să spunem că este un revers. Însă mi-a plăcut faptul că puțin mai devreme interlocutarea noastră vorbea cu curaj despre faptul că chiar dacă în fața ochilor noștri se proiectează un declin al creștinismului, un declin al bisericii, un declin al interesului față de Domnul Hristos, pe fondul creșterii interesului față de evenimentele basilicii și bisericii cu sens de clădire. Cu toate acestea, există speranță și există oameni sinceri pe care Dumnezeu îi are peste tot în lumea aceasta. Și mie îmi place foarte mult să cred, fără să greșesc, că Domnul Hristos are o biserică a Lui pe pământul acesta. Când să nu o definim noi, să nu fim cei care să o definim, Biblia este foarte convingătoare cu privire la biserica pe care Domnul Hristos o are pe pământul acesta, care este vizibilă, care este organizată, care are principiile pe care Dumnezeu le menționează în Sfânta Scriptură și care se străduiește să le trăiască. Unii o fac în mod sincer, alții poate nu o fac în mod sincer, însă lucrul acesta nu ar trebui să descurajeze pe nimeni.
Biserica, asta nu invalidează rolul bisericii.
Da, nici rolul, nici existența acesteia.
Da.
Domnul Hristos a menționat pe de o parte și apostolii prin inspirația Duhului Sfânt au menționat căderea de la credință pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului. S-a sugerat foarte clar că va fi o secularizare a minții omului, o îndepărtare treptată a lui până la
negare.
Sodomizare, până la negare. Când am zis sodomizare, m-am referit strict la capitolul 1 din Epistola Apostolului Pavel către Romani.
Unde, da, consecința îndepărtării de Dumnezeu.
De Dumnezeu. spunea că mintea nu numai că nu mai reușește să deosebească binele de rău, dar ia răul ca fiind binele suprem. Da. Până la speranța, repet, a faptului că Domnul spune când voi veni, când voi reveni, voi lua acasă biserica mea. Aceasta este o speranță extraordinară. În Matei capitolul 25 găsim foarte clar, da, ilustrat lucrul acesta prin acea metaforizare, ca să-i spun așa, a slujirii Domnului Hristos, dar separării caprelor de oi, a celor buni de cei răi și a chemării celor credincioși lui, el îi recunoaște ca fiind ai săi, ca membri de acum a împărăției proslăvite, a împărăției slavei pe care l-o va aduce atunci.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru această oră. Într-adevăr, este un subiect provocator și ar trebui ca fiecare creștin care trăiește astăzi să devină îngrijorat când privește la tendința pe care o avem astăzi. Practic, nu știu dacă mai putem vorbi de un creștinism puternic în Europa și, din nefericire, vidul de autoritate spirituală pe care biserica îl lasă în Europa creează ocazia pentru invazia externă. Și nu mă refer doar la islam, mă refer și la religii orientale care au altă menire. Vă mulțumesc și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Stimați ascultători, cu siguranță că suntem fiecare preocupați să trăim o viață curată înaintea lui Dumnezeu, dar să fim preocupați și pentru biserica noastră. Și vă invit să ascultăm împreună câteva cuvinte pe care Apostol Pavel le spune evreilor. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!